Dobro večer svima. Ja sam Marko Vinović i ovo bi trebalo da bude četvrto predavanje u tom ciklusu predavanja o talasima, o talasnom kretanju. I kao što vidite, ja ću vam održati predavanje o gravitacionim talasima. Naslov je, dakle, gravitacioni talas je kao novo čulo za posmatranje univerzuma. Zašto novo čulo? Zato što sve što smo do sad videli i čuli o univerzumu i sve što znamo o univerzumu, sve informacije koje smo dobili, dobili smo uglavnom astronomskim posmatranjima, odnosno gledali smo teleskopom. Teleskopom gledate svetlost, odnosno ono što je na nekoliko prethodnih predavanja bilo prodiskutovano, elektromagnetni su talasi u pitanju. Znači, elektromagnetni izvor informacija koje mi imamo u univerzumu. Gravitacioni talasi predstavljaju nezavistan nov izvor informacije i zbog toga zovemo novo čulo. Kao što možete da gledate, a možete da slušate, i gledanje, da kažem, vid i sluh nisu nezavise jedan od drugog, tako elektromagnetni izvor informacije i gravitacioni izvor informacija su dva različita načina da posmatrate univerzum. Do skora smo imali samo elektromagnetne metode, odnosno samo pomoću teleskopa, pomoću svetlosti smo mogli da posmatramo univerzum, a od skora, kao što ste verovatno čuli, možemo to da radimo i gravitacionim metodama. Ja ću ukratko prvo reći nešto malo o konceptima i o teoriji, šta su to gravitacioni talasi i tako dalje. Zatim ću opisati LIGO eksperiment, za koji ste verovatno vi svi već čuli, bio je dosta u medijima, ali ću vam prezentovati o čemu se tu radi. Zatim ću reći par reči o detekciji gravitacionih talasa i o budućnosti ove oblasti. Prvo, svi ste čuli za Njutnovu teoriju gravitacije, u kojoj imate telo, ima neko svoje gravitaciono polje i to gravitaciono polje osjećaju sva druga tela u svemiru. I Njutnova gravitacija ima jednu osobinu koja se zove dejstvo na daljinu. To znači da kad ja pomerim nešto ovde i sada, gravitaciono polje tog tela koje sam pomerio će trenutno da, odnosno promenu u gravitacionom polju tog tela koje sam pomerio, će trenutno da osete sva druga tela u svemiru. Međutim, postoji problem. Problem je nastao kada su ljudi saznali za specijalnu teoriju relativnosti. Po specijalnoj teoriji relativnosti ne postoji apsolutni pojam simultanosti. Odnosno, ono što je istovremeno za jednog posmatrača nije istovremeno za drugog posmatrača. E, u takvoj situaciji onda morate da postavite pitanje, pa dobro, ako ja nešto pomerim neku masu iz jedne tačke prostora u drugu tačku prostora, gravitaciono polje koje ona proizvodi će se promeniti svuda istovremeno, ali u odnosu na kog posmatrača. Jer ako se to promeni istovremeno u odnosu na jednog posmatrača, u odnosu na drugog posmatrača, neće biti istovremeno. Drugim rečima, mora se napraviti takozvana relativistička teorija gravitacije. Ona u kojoj bi se svi posmatrači videli istu fiziku. U tom smislu, relativistička teorija gravitacije može da se opiše konzistentno jedino ukoliko se gravitaciona interakcija, gravitaciona sila prenosi konačnom brzinom. A kad nešto prenosite konačnom brzinom, onda obavezno postoje talasi. Drugim rečima, kao što vidite na slici, ako ja bacim kamenčić u vodu, ta promena, prekonfigurisanje površine vode se obavlja konačnom brzinom i vi imate nešto se zove talasni front koji se prostire u prostoru. Na sličan način, kada ja počnem ovako da mrdam rukom, ja proizvodim gravitaciono polje koje se menja sa vremenom, ali tu promenu sa vremenom vi ne vidite, da kažem, istovremeno na ovom mestu i, da kažem, na Alfa Centauri u susednim zvezdama ili negde drugo. Potrebno je neko vreme da se gravitaciono polje od moje ruke rekonfiguriše u novu novu konfiguraciju na nekom dalekom mestu. Taj postupak prekonfigurisanja se prostire konačnom brzinom i to se zove gravitacioni talas. Sad, kao i svaki talas, to može da bude da ima raznorazne osobine, da ima raznorazne oblike, ali talas je talas. Drugim rečima, postojanje gravitacionih talasa nije nešto što treba da bude iznenađujuće. To je nešto što su ljudi očekivali. To je nešto što se očekuje od, kako ljudi znaju za specijalnu teoriju relativnosti, svako očekuje da gravitacioni talasi treba da postoje u nekom obliku. Drugo je pitanje kakve su njihove osobine i da li možemo da ih izmerimo. E, u vezi sa tim, 1915. godine, Albert Einstein je formulisao opštu teoriju relativnosti, koja predstavlja upravo to, teoriju gravitacije, kompatibilno sa specijalnom teorijom relativnosti i čak unapređeno do takozvane, da zadovoljava ne samo princip specijalne relativnosti, nego i princip opšte relativnosti i tako dalje, neću sada da ulazim u to previše. Uglavnom, to je takozvana relativistička teorija gravitacije. U toj teoriji, znači, reći vam samo ukratko u par reči, osnovni objekat sa kojim baratamo se zove metrika ili metrički tenzor. To je ono slovo G mini tamo u onoj prvoj jednačini. I ta prva jednačina nije ništa drugo, neću da vas zamaram sa tehnikom, ali ta prva jednačina nije ništa drugo nego jedan način da se zapiše Pitagorina teorema. To svi znate šta je, to se uči u osnovnoj školi, Pitagorina teorema. I ta metrika je nešto što vam kaže kako glasi Pitagorina teorema u ovoj tački prostora ili u onoj tački prostora. Drugim rečima, mi se u opštoj teoriji relativnosti igramo sa definicijom rastojanja. Definicija rastojanja može da se menja iz tačke u tačku prostora i vremena normalno. Ta definicija rastojanja zavisi od tog metričkog tenzora, a taj metrički tenzor možemo da izračunamo iz nečega što se zovu Einsteinove jednačine gravitacionog polja, to je ova druga jednačina ispod, i omogućava nam da na taj način gravitacionu silu, onu koju je Newton zvao prosto sila, koja je bila kao sila, kao i svaka druga sila, pretvorimo ne da to, odnosno reinterpretiramo kao osobinu prostora i vremena, da to ne bude sila, nego da bude osobina prostora i vremena. E, kao takva, prostor i vreme tada prestaju da budu jedna kutija u kojoj se događa fizika i postaju nešto kao, da kažem, neki žele, da kažem, koji ne samo da se u njemu događa fizika, nego i on može da učestvuje u toj fizici, tu se stvari mrdaju, on se ljulja, trese se i tako dalje. I to je novina koju je unela nova interpretacija gravitacione sile, koju je unela opšta teorija relativnosti. Opšta teorija relativnosti ima mnoštvo predikcija, nas interesuju samo dve za potrebe ovog predavanja, to su geodezijska devijacija i gravitacioni talasi. Ja ću vam samo reći ukratko o tome šta je tu šta. Geodezijska devijacija je tehnički termin koji opisuje pojave plime i oseke. Drugim rečima, kad vi imate dve čestice i bacite ih istom brzinom u istom smeru, Newtonova fizika vam kaže da će one, ukoliko na njih ne deluje nikakva sila, se kretati paralelno jedna drugoj u istom pravcu, da kažem, u skladu sa prvim Newtonovim zakonom. U opštoj teoriji relativnosti to više nije tako. Čestice koje vi bacite tako paralelno da se kreću u istom smeru, će početi ili da se sreću ili da se razilaze, mogu čak i da se sudare. To se vidi ovde na slici. Na ovoj crvenoj liniji, gde je ekvator na ovoj lopti, postavite dve čestice i bacite ih paralelno u smeru ovih dveju zelenih linija. One se kreću svaka po svojoj trajektoriji, međutim te trajektorije su veliki krugovi na ovoj lopti i pre ili kasnije će one da se sretnu, odnosno da se sudare. Taj efekat se zove efekat geodezijske devijacije i opisuje činjenicu da prostor i vreme nisu više ravni, nego imaju tu osobinu iskrivljenosti, kao što je lopta iskrivljena. I normalno to je sve kvantitativno opisano tom takozvanom jednačinom geodejske devijacije. Druga stvar koju hoću da vam skrenem pažnju, koja će nam biti bitna za kasnije, su gravitacioni talasi. Prema opštoj teoriji relativnosti, gravitacioni talasi praktično opisuju oscilovanje definicije rastojanja sa vremenom. Drugim rečima, vaša definicija rastojanja u jednoj tački prostora nije ista kao definicija rastojanja u nekoj drugoj tački prostora. I ukoliko se ta definicija čak menja sa vremenom, oscilatorno, onda vi kažete imam posla sa gravitacionim talasom. Po osobinama gravitacioni talasi su vrlo slični elektromagnetnim talasima, postoje dve polarizacije, kreću se brzinom svetlosti, transverzalni su i nose energiju i impuls. Na isti način se ponašaju manje više kao i obični elektromagnetni talasi. Postoji jedan indirektan način da se pokaže da oni postoje. To je urađeno 90. godina. Hals i Taylor su počeli još od 70. godina, počeli da posmatraju teleskopom jedan par binarnih neutronskih zvezda, to su dve zvezde koje su vrlo male i vrlo kompaktne i okreću se jedna oko druge. I opšta teorija relativnosti predviđa da takav par zvezda treba da emituje gravitacione talase i ti gravitacioni talasi treba malo po malo da odnose energiju iz sistema, a to će onda da dovede do ubrzanog kretanja, do ubrzavanja perioda rotacije tih zvezda, odnosno te zvezde treba polako da počnu da padaju jedna na drugoj, jedna ka drugoj. Hals i Taylor su u 70. godina otkrili jedan takav sistem koji je zgodan, posmatrali su ga teleskopom, merili su mu period rotacije punih 20 godina i nakon 20 godina seli i primetili da se zaista taj period rotacije ubrzava, odnosno da te dve zvezde padaju jedna ka drugoj i to padaju na tačno onakav način kao što to predviđa opšta teorija relativnosti zbog toga što im gravitacioni talasi odnose energiju. To je indirektna detekcija. Znači, mi smo videli neke posledice postojanja gravitacionih talasa. Nisu videli direktno gravitacioni talas, videli su neke posledice njihovog postojanja. I za to su 93. godine dobili Nobelovu nagradu. Jedna od ovako zanimljivih stvari koje ću vam pokazati u smislu šta je to i kako izgleda vizualno gravitacioni talas, to je vezano za pojam polarizacije. Polarizacija gravitacionih talasa je sličan pojam polarizacije elektromagnetnih talasa, s tim što je u nekoliko malo različita, pošto je gravitacioni talas malo komplikovanija, da kažem, struktura od elektromagneta. Postoji šest osnovnih fundamentalnih polarizacija gravitacionog polja. One su nacrtane ovde na ovih šest slika. Gornje tri su transverzalne, donje tri su longitudinalne. I sada kako treba da razumete ovu sliku, zamislite da imate jedan krug tačaka koje miruju na jednoj kružnici bez da na njih deluje bilo kakva sila. Kada na taj krug čestica naiđe gravitacioni talas, on će njih da iskrivi. Iskrivit će ih zbog toga što se menja sa vremenom definicija rastojanja i taj krug više neće biti krug, postaće elipsa. I to će periodično da se menja, da kažem, iz ove elipse koja je nacrtana punom linijom u ovu drugu elipsu koja je nacrtana isprekidanom linijom i tako dalje. Postoji šest matematički mogućih različitih načina da se to dogodi i tih šest načina su ovde nacrtani. Ja ću vam pokazati sada otprilike prvi način, kako to izgleda. Evo ovako. Znači, imate nekoliko tačaka. Te tačke nisu zakačene jedna za drugu ni na koji način. Svaka stoji, ni na jednu ne deluje nikakva sila, osim sile koju nosi gravitacioni talas. I vidite, znači, na primjer, da se ova najgornja tačka pomera, ona osciluje gore-dole. Ukoliko posmatrate, to odgovara, da kažem, prvoj polarizaciji pod A. Imate i ovu drugu polarizaciju pod B, ona će da izgleda ovako. Sada vidite da se ta tačka koja je u vrhu, na vrhu kruga, kreće levo-desno, ne kreće se gore-dolo. Tako su na sličan način postoje, ja sad nemam animacije za ovih preostalih četiri, ali na takav način treba da razumete svih, svih šest, da kažem, sa ove slike. Mogu čak da vam pokažem i trodimenzionalno kako to izgleda u tri dimenzije. Ovde imate jedan niz takvih krugova, znači jedan cilindar, i sada gravitacioni talas se prostire, da kažem, od pozadi ka napred kroz taj cilindar i vidite da svaka tačka osciluje sama za sebe. To je vezano za takozvanu linearnu polarizaciju, odnosno za onaj prvi graf. A sada možete da vidite kombinaciju prvog i drugog tipa polarizacije koji dovode do takozvane kružne polarizacije, to je zbirni efekat plus i puta polarizacije. I ponovo možete da vidite, znači, kako to izgleda, odnosno kako se tačno prostire taj gravitacioni talas. To je otprilike to. E sada, šta je LIGO eksperiment? LIGO eksperiment je nešto što je osmišljeno još 70. godina prošlog veka. Bilo je potrebno 20 godina da se izgradi, da se sastavi, da počne da radi, pa da se unapredi još malo sa preciznošću i da na kraju nešto detektuje. U pitanju je, LIGO je skraćenica za gravitacionu observatoriju baziranu na laserskoj interferometriji, to je komplikovan naziv, ali suština je u tome da je to jedan interferometar, to je uređaj kojim možemo da detektujemo i merimo osobine gravitacionih talasa. Ukoliko smo da kažem, u stanju da postignemo odgovarajuću preciznost i ukoliko imamo dovoljno sreće da naleti neki gravitacioni talas koji možemo da detektujemo. Postoji nekoliko tih detektora. LIGO ima dva detektora, znači jedan se nalazi na severozapadu SAD-a, u Hanfordu, drugi se nalazi na jugoistoku, u Livingstonu, između njih je neko rastojanje od 3000 km, odnosno 10 milisekundi svetlosnog rastojanja, odnosno svetlosti je potrebno 10 milisekundi da pređe sa jednog kraja na drugi kraj. Osim ta dva u SAD-u, postoji još i GEO detektor u Nemačkoj, postoji Virgo detektor u Italiji, postoji Kagra detektor u Japanu, a u planu je da se napravi i Indigo detektor u Indiji. Za sada, na osnovu ovoga što ću vam dalje pričati, samo je LIGO detektor bio operativan, odnosno samo ova dva u Sjedinjenim Državama su bila operativna kada se dogodila ta prva detekcija gravitacionih talasa, ovi ostali su, nisu bili, da kažem, bili su u režimu servisiranja. Kako taj detektor u stvari radi? Ovde imate na slici neke, da kažem, na slajdu neke tehničke podatke o tom, od parametrima kakva vrsta lasera tu funkcioniše, kao čega su ogledala, kakav je vakuum, ali to je u suštini jedan takozvani Michelsonov interferometar. Odnosno, vi gađate laserom na jedno polupropusno ogledalo i cepate laserski snop na dva ortogonalna dela. Oni odlaze, svaki leti, da kažem, do nekog ogledala, odbija se od ogledala i onda se skupljaju natrag na isto mesto sa koga su se podelili na tom polupropusnom ogledalu, kombinuju se i vi gledate sada da li ćete da detektujete nešto na detektoru ili nećete. To otprilike izgleda ovako, znači, mogu i to da vam pokažem. Opa, pardon, ovo je pogrešan snimak. Evo ga. Evo vidite, vi pustite laser, on ode do ogledala, vrati se i sada na diodi ovde na detektoru vi možete da vidite da li imate lasersko zračenje ili nemate, u zavisnosti od toga od rastojanja, relativnog rastojanja od ogledala. Znači, laserski zrak ode i vrati se, ovo što vidite, ovu sinusoidu, to je električno polje laserskog zraka, koje se na ovom poslednjem kraku detektora poništi jedno sa drugim i vi nemate nikakvu, ništa ne izlazi iz detektora, osim ukoliko malo pomerite rastojanja relativno ovih ogledala, kada prestanu da se poništavaju električno i magnetno polje i vi vidite svetlu tačku na detektoru. Tako to je princip rada. Tako radi. Ono što vi hoćete da izmerite u celoj ovoj priči je relativno rastojanje tih krakova detektora. Odnosno, jedan detektor će, kada gravitacioni talas padne od ozgo, da kažem, na tu aparaturu, jedan detektor će malo, odnosno jedno ogledalo će da se zaljulja na jedan način, drugo ogledalo na drugi način i vi možete da merite razliku u rastojanjima između dva velika kraka detektora. Jedna od stvari koju ću vam skrenuti pažnju je osetljivost detektora. To je ovaj parametar ovde u četvrtom redu, se zove delta L, koji iznosi 10 na minus 20 metara. Obično se kaže da postoji, da kažem, jedan način da ocenite nivo tehnološkog razvoja date civilizacije. I jedan od parametara kojima to možete da radite, da radite je upravo skala na kojoj mogu da mere rastojanje. Znači, data civilizacija je razvijena toliko i toliko ukoliko može da meri rastojanje sa tom i tom preciznošću. Mi danas možemo da merimo pojam rastojanja na skali od 10 na minus 20 metara. To je 100.000 puta manje nego što je dimenzija protona, odnosno atomskog jezgra. To je strašno malo, to je neverovatno malo rastojanje. Ono što je zanimljivo vezano za LIGO eksperiment koji može na toj skali da meri rastojanja je, na primer, svi ste čuli da se u CERNu u Ženevi postoji još jedan vrhunski eksperiment, veliki hadronski sudarač, koji sudara čestice na nekoj velikoj energiji. Toj velikoj energiji od 10 elektronvolti odgovara, može da se izračuna, odgovarajuća skala rastojanja i rastojanja koje oni, da kažem, na taj način mere, su upravo ista ova, 10 na minus 20 metara. Znači imamo dva vrhunska eksperimenta na planeti i oba su u stanju da mere pojam rastojanja u krajnjoj liniji sa istom preciznošću. To je otprilike mera u kojoj mera tehnološkog razvoja koji možemo da dostignemo u ovom trenutku. Naša civilizacija. Znači, oba eksperimenta rade na istoj skali. Ok. Ovo je jedna fotografija LIGO detektora, onog u Hanfordu, onaj u Livingstonu izgleda relativno slično. Znači, možete da vidite, to su na ovo dole, ova siva linija dole je autoput. U sredini se nalazi postrojenje i dva velika kraka. Svaki krak je dugačak 4 km. To je vakuumska cev, jel tako? Unutra imate laser od 100 kW, to je vrlo jak laser. I celo postrojenje se nalazi, da kažem, u sred ničega, to jest u nekoj pustinji daleko od civilizacije, zato što ne želite nikakve poremeće, želite da imate što mirniju sredinu, da vam ništa ne remeti eksperiment. Šta su oni u stvari videli tad kad ste svi čuli da su detektovani gravitacioni talasi? E pa evo, ovo ovde je, znači, 14. septembra u prošle godine, odnosno 2015. u 10 do 10 pre podne se dogodio taj takozvani događaj gravitacioni talas kog su detektovali. Ovo sa leve strane, znači leva kolona je ono što je video detektor u Hanfordu, a ova sa desne strane, desna kolona je ono što je video detektor u Livingstonu. U prvom redu, da kažem, ovaj prvi grafik, gornji grafik, predstavlja ono što su detektori videli. I možete da primetite da su videli relativno prilično istu stvar. Znači, ako dva detektora koji se nalaze na 3000 km rastojanja međusobno vide nešto isto, onda je to nešto što se događa na celoj planeti istovremeno, to nije nešto što je lokalna osobina jednog detektora, odnosno to ne možete da razumete kao šum ili kao neku lokalnu pojavu. U drugom redu, ispod tih eksperimentalnih signala. Možete da vidite teorijski fit, odnosno ono kako bi teorija, kako bi teorijski predviđanje dalo, odgovaralo tom signalu. I u trećem redu možete da vidite razliku, znači između, kad oduzmete ovaj prvi graf od drugog grafa, znači gornji od srednjeg, dobijete ovaj donji, to je šum, to je onaj ostatak i možete da se vidite da je on vrlo mali i vrlo slučajan za razliku od signala. U četvrtom redu, skroz dole, možete da vidite graf koji predstavlja odnos frekvence od vremena i tako dalje i amplitude. To je jedan kvalitativan graf koji vam otprilike možete vizualno, da kažem, vizualnom inspekcijom da proverite da li se tu nešto nalazi ili se ne nalazi. Sve što je plavo, tamno plavo, što tamnije plavo, to je ono što zovete šum. Sve što, svaka fleka koja nije plava je potencijalni signal. Ukoliko vidite istu fleku u isto vreme, na istom mestu, na dva različita detektora, e onda je to nešto što je vrlo, vrlo teško protumačiti kao šum. I ovde se vrlo jasno vide dve žute fleke, da kažem, na tim dijagramima. Normalno, u naučno-popularnoj literaturi i uopšte u javnosti se to odmah pojavilo, kao odmah, da kažem, postalo interesantno. Danas možete da kupite haljinu sa dezenom tih signala gravitacionih detektora. To je, ovako da kažem, postalo vrlo zabavna i popularna stvar. Ali ono o čemu ja želim vama da pričam je šta predstavlja taj signal. Evo sad ovde na ovoj slici možete da vidite otprilike taj teorijski signal kako izgleda i otprilike možete da razlikujete tri režima. Prvi je režim dva tela koja se vrte jedan oko drugog, drugi je režim spajanja ta dva tela, a treći je režim relaksacije novog tela u kojoj su se ova dva tela spojila. Iz oblika te krive, prema teoriji relativnosti, možete da zaključite, vidite da je ta kriva ima vrlo komplikovan oblik. Prvo je, da kažem, oscilacije su prvo male, pa se onda ubrzavaju, pa amplituda raste, pa se onda opada. To je, kad imate posla sa tako komplikovanom krivom, onda iz nje možete da izvučete pregršt podataka, odnosno pregršt parametara. I ono što otprilike ovakva kriva opisuje je sudar dva objekta koje imaju mase 36, odnosno 29 masa Sunca. Znači, oni su 30 puta teži od Sunca. Kretali su se na rastojanju, rotirali su jedno oko druge na rastojanju od 350 km. Znači, to je daleko manje od radijusa Zemlje. Znači, vi imate dva objekta koji su mnogo veći od Sunca, koji se vrte jedan oko drugog na rastojanju koje je vrlo mnogo manje od Zemlje. Što znači da to ne mogu da budu dve normalne zvezde. To su dva vrlo, vrlo mala, vrlo kompaktna objekta. Vrteli su se jedan oko drugog brzinom koja je u proseku bila polovina brzine svetlosti. Sad možete da zamislite objekat koji ima 30 masa Sunca koji se vrti oko drugog takvog objekta polovinom brzine svetlosti. To je nenormalno brzo, to je ekstremno, to je nešto što ne vidite nigde u prirodi. Ceo taj sistem se nalazio na rastojanju od milijardu svetlosnih godina, to jest van naše galaksije. Ne možemo da znamo tačno gde se nalazio, zato što nam za tačno određivanje položaja na nebu gde se takav sistem nalazi trebaju makar tri detektora da detektuju signal, pa da se triangulacijom odredi gde se on nalazi. Mi smo imali operativna samo dva u tom trenutku, tako da možemo da odredimo neki pojas na nebu gde se to nalazilo, ali ne možemo tačnu tačku, nažalost. To celo padanje se dogodilo za 0,2 sekunde, odnosno ceo događaj se je bio izuzetno brz, za jednu petinu sekunde. Dok trepnete okom, dve zvezde se padnu jedna na drugu. I pošto su to tako mali objekti i tako kompaktni i kreću se tako velikom brzinom i toliko su teški, po opštoj teoriji relativnosti to ne mogu da budu ništa drugo osim crne rupe. Nijedna druga konfiguracija materije ne može da bude toliko mala i toliko teška. I onda, ako pogledate inicijalne mase, odnosno početne mase tih dveju crnih rupa, vidjet ćete, one su dakle 36 i 29 masa Sunca. Kad saberete to, dobijete 65 masa Sunca. A masa finalne crne rupe nakon spajanja iznosi samo 62 mase Sunca. Odnosno, 3 mase Sunca su negde nestale. I sad kažete, dobro, 3 mase Sunca, ono 62, 65, zar je to mnogo bitno. 3 mase Sunca su 3 mase Sunca, znači to je ogromna količina energije ako pomnožite sa c na kvadrat, odnosno iskoristite Einsteinovu jednačinu E jednako mc na kvadrat. To je neverovatna količina energije i to nije moglo tek tako da nestane, jel? Ta energija je izračena u vidu gravitacionih talasa. Znači, energija od količine, ekvivalentna količini 3 mase Sunca, je izračena iz tog sistema u vidu gravitacionih talasa. To je, neću biti, da kažem, neću mnogo daleko da budem ukoliko kažem da je to nenormalna količina energije. Znači, to je strašno mnogo. U pitanju je energetski najintenzivniji događaj koji je ikada izmeren u poznatom univerzumu. Znači, nikad ništa nismo videli što je energetski intenzivnije. Ukupna izračena energija, dakle, 3 masa Sunca, to možete da izrazite u džulima, 10 na 47 džula, ako vam to nešto znači, to je milion puta jače od eksplozije supernovih. Supernove su do sad držale rekord kao najintenzivniji, energetski najintenzivniji događaj u poznatom svemiru i onda kad vidite supernovu, to zasvetli na tamnom nebu i tako dalje. Međutim, ovaj događaj koji je potpuno mračan, jer se u elektromagnetnom, da kažem, spektru ništa nije izračilo, sva energija je izašla kroz gravitacione talase, to je potpuno tamna stvar, dve crne rupe su ostale tamne. Ovo je, dakle, milion puta jače. Što više, i snaga tog događaja, odnosno brzina zračenja te energije, koja iznosi 10 na 49 vati, je isto tako nenormalno velika. Ako biste, obično ljudi umeju to poređenje sa ukupnim elektromagnetnim zračenjem svih zvezda u observabilnom univerzumu, mogu da vam dočaram šta to znači. Znači, uzmete naše Sunce, okružite ga sferom i izmerite koliko ono zrači kroz tu sferu, kolika je njegova ukupna snaga zračenja. Ukupna snaga zračenja Sunca po kvadratnom metru površine je 1,5 kW. To je ono otprilike kad upalite TA5. To je otprilike snaga zračenja Sunca po kvadratnom metru. Ako ga vi okružite, da kažem, nekom sferom, vi znate koliko je Sunce veliko, to je ogromna snaga. Pa onda odete do susedne zvezde, pa i za nju isto tako izračunate njenu snagu zračenja. Pa tako redom za sve zvezde u našoj galaksiji. Saberete sve to, ali onda vam to nije dosta, odete do susedne galaksije, pa i tamo zvezdu po zvezdu sabirete redom sve snage zračenja. Pa to uradite za jednu galaksiju, za drugu galaksiju, za sve galaksije koje smo uspeli da vidimo u poznatom univerzumu. Saberete sve to, i onda još za dobru meru pomnožite sa 50, taj ukupan broj, i onda ćete dobiti snagu zračenja koju je izračio u vidu gravitacionih talasa ovaj sistem dve crne rupe. Znači, to je čisto da vam ilustrujem koliko je to bilo intenzivno, jako. Znači, tolika energija se nikad nigde ne oslobađa u normalnim situacijama. Pokazat ću vam sada jedan snimak kako je to otprilike izgledalo. Ovo je simulacija, matematička simulacija sudara te dve crne rupe, odnosno vi možete da vidite ilustraciju dve crne rupe i odnosno geometriju prostor vremena, odnosno jedan presek kroz tu geometriju, kako po opštoj teoriji relativnosti, znači kako to funkcioniše. Vreme je vrlo usporeno i vi vidite da se dve crne rupe vrte jedna oko druge, sve brže i brže. Ovde na dnu možete da pratite kako izgleda ovaj signal gravitacionih talasa koje taj sistem emituje. Znači, malo po malo se to sve ubrzava, ubrzava, ubrzava. Sad će film da se uspori kada dođe vreme da se one približe jedna drugoj, dovoljno da se spoje. Vreme je sada usporeno još 10 puta. Jel tako? To je ovaj drugi deo grafa i ovo je trenutak spajanja. Napravili su malu pauzu i onda se dve crne rupe spoje u jednu i ta jedna se onda relaksira u svoje ravnotežno stanje i sve ovo što se vidite, ove sve linije, predstavljaju gravitacione talase koji su izračeni iz sistema. Postoji i druga, ovaj, da kažem, simulacija koja vam govori kako bi to video neki posmatrač koji se nalazi na nekom zgodnom rastojanju od te dve crne rupe. Evo vidite, dve crne rupe su ovde u sredini, ovo vrćenje ovih zvezda, da kažem, je takozvani efekt gravitacionih sočiva. Znači, crne rupe se lepo vide zato što smo iza njih stavili, da kažem, neko zvezdano polje, onako da bi radi dobre vidljivosti, da ne bi bila crna pozadina. I dve crne rupe se spajaju malo po malo u jednu i pustit ću vam ovaj filmić ponovo. Samo ću vam skrenuti sada pažnju na to da ne gledate u crne rupe koje se ovde vrte jedna oko druge, nego da gledate na periferiju slike, znači na obode slike, gde se vide ove zvezde koje su lokalne, i da obratite pažnju na to da se slika, cela slika se ljulja. To ljuljanje slike, to će da izgleda kao žele, onako kako se zvezde budu vrtele jedna prema drugoj, evo pustit ću vam da gledate, to ljuljanje tih cele slike opisuje emitovanje, znači to je efekat emitovanja gravitacionih talasa, znači to je ono što izlazi, to je sva ta energija koja izlazi iz sistema, ovaj, i opisuje promenu definicije rastojanja između tačaka prostora i vremena između tačaka prostora sa vremenom. Ovaj, i vi vidite da se cela slika se zatrese bukvalno kao žele. To je posledica, da kažem, interpretacije opšte teorije relativnosti, da je gravitacija u stvari opisana osobinama prostora i vremena. Normalno, LIGO detektori nisu, to rekao sam već da su to pet detektora gravitacijnih talasa imamo na planeti sada, planuje da se izgradi još jedan, ali to su detektori koje imamo na Zemlji. Detektori na Zemlji imaju ograničenje u tome koju frekvencu gravitacijnih talasa mogu da mere i to su obično ovakvi astrofizički objekti kao što su sudari dvaju crnih rupa ili sudar crne rupe sa nečim drugim, sa nekom zvezdom ili tako dalje. Oni su visokofrekventni. Vi vidite da se tamo vrte te zvezde frekvencom, to sam zaboravio da vam skrenem pažnju, vrte se frekvencom od 35 do 250 Hz. To znači da vi imate dve zvezde koje se vrte jedna oko druge 30-40 puta u sekundi. To je isto, s obzirom na to da se kreću polovinom brzine svetlosti, to ne treba da vas začudi. Međutim, ukoliko vas interesuju neki gravitacioni talasi od nekih drugih izvora koji su sporiji, njih ne možete da detektujete sa ovakvim detektorom na Zemlji. Potreban vam je detektor koji je veći. I zbog toga su ljudi imaju u vidu da naprave detektore koji se nalaze u sunčevom sistemu, da kažem, naprave trougao, tri satelita koje se vrte oko sunca, pa šalju laserske zrake jedan prema drugom, koji bi bio veličine sunčevog sistema, i postoje detektori, da kažem, gde možete da iskoristite takozvane specijalnu vrstu zvezda koji se zovu pulsari, koji su rasute svuda redom po našoj galaksiji, i da napravite detektor praktično veličine galaksije, ako pametno merite osobine tih zvezda. I ti detektori su, da kažem, u fazi dizajniranja i idejnog razvoja. Zašto je ovo sve bitno? Jel, što kažete sad, jedan od detektora koji su ljudi smislili i predložili da se napravi, to je da se napravi gomila tih antena koje bi pratile osobine tih pulsara, tih zvezda, i da postave te antene na tamnu stranu meseca, pošto je tamo dovoljno, da kažem, tiho u smislu elektromagnetnih interferencija i tako dalje, na Zemlji je suviše bučno, da kažem, na tamnoj strani meseca bi to moglo da se meri. I sad normalno to je poduhvat koji je enormno skup i normalan čovjek može da pita, pa dobro, čekaj, mislim, ljudi nemaju leba da jedu ovo ono, a vi hoćete sad da šaljete antene na tamnu stranu meseca, mislim, čemu to služi? E, Sad ću da vam objasnim čemu to služi. Znači, jedna od stvari, samo jedna, znači to ima pregršt upotrebe, da kažem, nema direktnu upotrebnu vrednost u smislu za svakodnevnog čoveka, ali ima upotrebnu vrednost u smislu saznavanja, u smislu dobijanja novih informacija u univerzumu, kao što i astronomija generalno radi. Postoje tri takozvana tipa pozadinskog zračenja. Svi ste verovatno čuli za takozvano pozadinsko mikrotalasno zračenje. To je, jedna ima jedna šarena slika koju obično prikazuju. To je elektromagnetno zračenje, to su fotoni koji su emitovani nakon velikog praska. Odnosno, emitovani su u trenutku kada je svemir postao providan za elektromagnetne talase. To se desilo 380.000 godina nakon velikog praska. Vreme pre toga vi ne možete da vidite teleskopima, zato što tada svemir nije bio providan. I to kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje je najranije zračenje koje možete da vidite teleskopima. Postoji i drugo zračenje koje dolazi, čiji su nosioci nisu svetlost, nisu fotoni, nego su neutrina. Neutrina su jedna vrsta čestica koje su isto tako vrlo karakteristične i vrlo teško uhvatljiva. Svemir je postao providan za neutrine svega 2 sekunde nakon velikog praska, dakle daleko ranije nego što je postao providan za fotone. I može da nosi daleko stariju informaciju o tome kakav je bio univerzum vrlo blizu trenutka velikog praska. Treća vrsta pozadinskog zračenja je pozadinsko gravitaciono zračenje, odnosno čiji su nosioci gravitacioni talasi, i svemir je postao providan za gravitacione talase manje više odmah. Znači, evo imam ovde neki podatak, 10 na minus 44 sekunde nakon velikog praska. Drugim rečima, gravitacioni talase nose najstariju moguću informaciju o tome kakav je univerzum bio najranije. I takve gravitacione talase bismo mogli da izmerimo, da kažem, sa tim antenama na tamnoj strani meseca. Tako da ja mislim da to je nešto što svakako zavređuje. To je informacija, to je jedan pogled u istoriju našeg univerzuma koji svakako zavređuje novac u krajnjoj liniji i trud. Normalno, kakav je svemir bio, to je jedno pitanje. Možemo da postavimo pitanje i o budućnosti. Ja volim da predstavljam gravitaciju kao interakciju ekstremnih pojava. Znači, gravitacija je najvažnija sila na najvećim mogućim rastojanjima, na skali univerzuma, i na najmanjim mogućim rastojanjima, to jest takozvanim Plankovim rastojanjima. To je najslabija sila po intenzitetu, a odgovorna je paradoksalno za energetski najintenzivnije pojave koje možemo da vidimo. Teorijski, gravitaciona sila je sila kojom je počeo program, teorijski program ujedinjenja svih interakcija, to je započeo Ruđer Bošković, krajem, odnosno početkom 18. veka. I gravitacija je takođe sila sa kojom će se završiti taj program, konstrukcijom takozvane teorije svega, ukoliko mi teoretičari budemo bili u stanju tako nešto da konstruišemo. I konačno, gravitacija je sila koja je odgovorna za 3 velike revolucije u fizici. Prva revolucija se dogodila sa Njutnovom klasičnom mehanikom, kada je ujedinjen pojam zemaljske mehanike i nebeske mehanike. Druga revolucija se dogodila sa Einsteinovom opštom teorijom relativnosti, kada je ujedinjen pojam mehanike i geometrije. Treća revolucija je formulacija kvantne teorije gravitacije, to je revolucija koja tek treba da se dogodi i koja treba da ujedini pojam geometrije sa pojmom informacije. Dakle, ako hoćete da se bavite teorijskom fizikom, ako vas interesuje teorijska fizika, bez gravitacije to ne može da se radi.
Verovatno ima pitanje, izvolite. Evo, izvolite.
Šta nam gravitacioni talasi govore o postojanju gravitona?
Detektovani gravitacioni talasi su posljedica klasične opšte teorije relativnosti i kao takvi ne kažu apsolutno ništa o postojanju gravitona. Graviton je hipotetička čestica koja bi odgovarala kvantnom gravitacionom polju. Mi još uvek ne znamo da li tako nešto treba da postoji. Jedan teorijski rezultat je da imamo ograničenje na masu gravitona potencijalno, koja je manje od 10 na minus 22 elektronvolti po kvadratu brzine svetlosti, to je neka tehnička cifra, odnosno graviton ukoliko ima masu, ona je vrlo, vrlo mala, a ukoliko postoji, on bi trebao da bude bezmasen. I to je jedina stvar koju ova detekcija može da kaže. Graviton je hipotetička čestica o kojoj se još uvijek ništa ne zna, čak ni da li postoji. Znači, gravitacioni talasi nisu isto što i graviton.
Ovako, ja ću se baš složio sa ovom zadnjom našom rečenicom da je gravitacija ključ za sve. Međutim, to traje već dugo, tako da 300, koliko, 50 godina.
Tako je.
Ovo predugo, s obzirom na onaj aspekt kleba, koji se pomenuo, zadnji aspekt koji smo ovdje. A bi ovdje ti to sve pitanje. Znači, s obzirom na unikatnost, to je po sve. A istorijat, evo, predikcije da nema talasa, pa onda posebna baza dozena koju niste pomenuli ovdje.
Ima tu mnogo detalja koje ja nisam
pomenuo. Pa tako sve, da kažem, redom, ali sve razmatrali zašto problem ovih rezultata? S obzirom na tip signala koji je tipičak, koji je, da kažem, template, onda oni sad drugačiji template koji su tamo, da li su oni, da li su oni možda različiti. I generalno pitanje, ja sam već čuo da je detekcija se desila u fazi ne u fazi observacije, nego u fazi stand-by testiranja.
Yes.
Koji je način da se sistem kalibriše, da li se tada fizički emuliraju, da kažem, temperaturacije fizičke, ili se te samo signal obacuje u sistem?
Evo ovako, znači, postoji nekoliko faza rada detektora gravitacijnih talasa. Jedan je faza merenja, drugi je faza servisiranja, treći je faza kalibrisanja i, da kažem, tako dalje. Detektovanje, znači, ovaj događaj koji se detektovao 14. septembra je bio u takozvanoj stand-by fazi, odnosno pre nego što su počeli aktivno da prate, da kažem, merenja, odnosno da vrše observaciju, ali nakon što je završena faza kalibracije, odnosno trebalo je samo ono da sednu, da ga, to se dogodilo noću, odnosno to se dogodilo u 9 ujutru po Greenwichovom vremenu, odnosno to je u Sjedinjenim državama je tad bila noć, svi su spavali, čekali su, da kažem, sutra ujutru da puste detektor u rad. Detektor je već radio u tom smislu, samo još uvijek niko nije gledao jeli rezultate i tako dalje. To je ta faza stand-by-a. Znači, to je jednako legitimna faza funkcionisanja kao faza eksperimentalnog merenja i to niko ne spori. Ono što kod čega je bilo dosta, da kažem, galame, je bilo pitanje da li je ovaj signal možda ubačen rukom, pošto su u toku razvijanja detektora radili nešto što se zove blind test. Znači, testirali su kvalitet detektora i kvalitet signala, tako što bi simulirali nešto ovako, neko bi, da kažem, rukom to ubacio u kompjuter, tako da ostali članovi tima ne znaju, tim ima normalno hiljade ljudi, da bi onda proverili da li je sistem detekcije, sistem, da kažem, kojim se obrađuju podaci i tako dalje, dovoljno sposoban da primeti takav signal. Normalno, o tome se vodi računa i ljudi imaju odgovarajuće, kako se zove, procedure za tako nešto. I prva stvar koju su pomislili ljudi kad su videli ovaj signal 14. septembra, je bilo da se dogodilo upravo to, to jest da je neko došao i ubacio signal da testira da li detektor radi. Međutim, onda su kasnije sedeli tu, bilo je tu dosta promene.
Dva signala,
na oba detektora istovremeno to moraju da urade. Međutim, posle su vremenom, da kažem, tu seli da gledaju šta se događa i tako dalje, i onda se ispostavilo da se to nije dogodilo, odnosno niko nije došao i rukom ubacio taj signal, ovo je bio legitiman signal koji je došao sa strane. Normalno, vi možete uvek da...
Tako gledi više, tako. Nije gledi raste preko emulacije mehanične.
Postoji nekoliko načina da se kalibriše, ovo je jedan od načina, ovo nije način da se kalibriše detektor, nego da se testira, preciznost detekcije. Normalno, ljudi su, da kažemo, odmah postali sumnjičavi, prvo članovi tima, LIGO tima su prvi postali sumnjičavi, da li je to nešto što se zaista dogodilo, da li je to zaista legitiman signal ili se tu neko nešto poigrao. Međutim, vremenom su pretresli, trebalo im je nekoliko meseci. Ovi rezultati su objavljeni početkom 2016. godine, znači trebalo im je bar 3-4 meseca da se oni priseberu i vide da je to zaista legitiman signal. Nakon ovog signala su izmereni još neki, malo slabijeg intenziteta, ali ja mislim da je izmereno 3 ili 4 komada, tako da danas više već niko ne sumnja u to, u legitimnost toga, znači niko ne veruje da je to zaista bilo nešto što je bilo podmetnuto, a ja mislim da će vremenom to postati potpuno deplasirano pitanje, jer će početi da funkcionišu i ovi drugi detektori po svetu i nećete moći tako lako tek tako nekom da podmetnete, da kažem.
Se nešto, da kažem, preispitura, ona i zna se odluči da završi i onda više niko ne vraća. Ja ovdje svoj ću da vam sugeriš nešto. Znači, ja sam baš pored na članak, da kažem, ovaj i članak Rusa jedno koji je analizirao to, ja sam ovaj preživljav, da bi publika sam ovdje signala, da bi još neki hvala. Znači, vidite ovo, ovaj signal ovdje je uži po, ne su to opsir, uži nego ona, znači, kad prijavljeni uži filtru, nego ona je tamo što se pokazalo, koji je
ovo je jedini signal koji sam pokazao. Ono drugo je teorijski fit, to je ova kriva ispod.
Znači, ovo bi trebalo da bude, tu smo pojasniti prijelje onog tamo, ovaj bi trebalo da bude duži vremenski od onog tamo. Ovaj bi se analizirao ušao unutra, preko to signal šum, bi utvrdio da ova dva signala ne odgovaraju, nikako ne mogu da budu isfiltrirani signal onog jednog ili bilo kojeg drugog jednog signala koji bi se pojavio na planetu. Da bi ja vama sugerisao,
ja sam pogledao te rezultate i pogledao sam te eksperimente, ali evo, dozvolite mi samo da vam odgovorim. Ja nisam jedini koji je gledao te signale, znači to su ljudi objavili, to je objavljeno, cela naučna zajednica je gledala, svako je seo to da prekontroliše. Jeste, kako da nije? Pa dobro, jedan čovjek je dobio jedan rezultat, svi ostali su dobili drugi rezultat. Vi izaberite kome ćete verovati. Ok, imamo još.
Damo moguće se.
Interesujemo što je sa pojmovima refleksija, prelamanje, stojeći talas.
Svi ti pojmovi postoje, kao i za svake druge talase. Znači, vi gravitacijone talase možete da reflektujete, da prelamate. Gravitacijone talasi možete da reflektujete od dovoljno čvrste materije. Znači, dovoljno čvrsta materija, sad ja ne znam da li možete da napravite takvu neku materiju u prirodi, ali tehnički, ukoliko imate dovoljno čvrsto, dovoljno masivno telo, gravitacijoni talas hoće od njega delimično da se reflektuje. I to će da se dogodi u principu od svakog tela u određenoj meri. Samo je pitanje u kojoj meri. Da bi se reflektovao u potpunosti, treba da imate, da kažem, materijal odgovarajućih karakteristika, što verovatno ne postoji u prirodi za talase ovakve. Ne, takve stvari nisu detektovane. Prelamanje bi takođe trebalo da postoji, isto kao i za elektromagnetne talase, i ni to takođe nije detektovano. Ovo je tek prvi korak, detektovanje sam talas. Stojeći talasi takođe treba da postoje, ali stojeći talasi su malo komplikovaniji u teoriji gravitacije, pošto nemate, za stojeći talas vam je potrebno da imate, da kažem, dva ogledala, odnosno dva izvora refleksije koji miruju jedan u odnosu na drugi, pa da stojeći talas se kreće između njih. U teoriji relativnosti ne postoje kruta tela u tom smislu, tako da je malo teško napraviti sistem koji miruje. Ali teorijski bi verovatno i to, kao teorijski koncept, stojeći talasi mogu da postoje, ali...
Prvo vaše lične mišljenje. Prostoru, da li bi mogli da se pojavljaju? Stojeći talas i gravitaciju.
Stojeći talas i gravitaciju
u Rusiji? Prostor u Lacioni gde bi bila gusnuta. Gravitacijona energija gde bi bila retka.
U principu razumem, znači to zavisi od toga kako opisujete prostor, ovaj, u smislu kosmološkog modela. Tako posmatrate neke dovoljno velike, dovoljno velike rastojanja, posmatrate Friedmanov model kosmologije i tako dalje, pa da li možete da imate gravitacione talase, stojeće gravitacione talase u univerzumu koji se širi. Nisam siguran, ne bih umeo da vam govorim.
Evo, imamo još jedno pitanje, ali pa ćemo malo da završimo.
Zanima me, šta je sa interferencijom gravitacijom talasom? Da li mogu tvrde ruke da se naprave gravitacijom
talasom? To je dobro pitanje. Teorijski, prema opštoj teoriji relativnosti, to jeste moguće. I možete da uzmete nekoliko, ukoliko biste imali dovoljno jake izvore od nekoliko gravitacionih talasa, pa i da kažem efektima prelamanja ili gravitacionim sočajima, fokusirate sve na jedno mesto, to je kao, to je situacija u kojoj bi, koja bi bila analogna fokusiranju, da kažem, svetla pomoću sočiva, i vi možete na vrlo malo rastojanje da fokusirate veliku gravitacionu energiju i ta gravitacijona energija teorijski može da bude dovoljno velika da kolapsira i da napravi jednu crnu rupu. Teorijski je to moguće, u praksi izvesti tako nešto je, da kažem, potpuno iluzorno.
Ja dozvoljavam da sebi jednu digresiju. Ovih dana je NASA objavila da je otkrila nekoliko zvezda van sunčevog sistema. Pa me interesuje, ako je to tačno, od kakvog naučnog i praktičnog značaja može biti to otkriće zvezda koji imaju slične uslove kao što su uslovi na zemlji?
Ovako, znači ja sam čuo o tome ovako na vestima isto kao vi, nisam stigao da pogledam neki ozbiljniji izvor informacije, neki naučni rad ili tako dalje, ali ja ne sumnjam da je to vrlo zanimljiva stvar ukoliko postoji, jer može da nam kaže i da su zvezde, da su planete koje imamo već u sunčevom sistemu nisu izvorno sve nastale, na primjer, u sunčevom sistemu, nego su lutale, da kažem, svuda okolo i onda su bile zahvaćene suncem i vezane, tako da to bi uticalo na naše modele o nastanku sunčevog sistema i njegove starosti i tako dalje i tako dalje. Tu ima dosta zanimljivih pojmova koje bi svakako, znači tu ima dosta informacija iz kojih bi se mogli izvući dosta zaključaka, znači generalno.
Vi ste spomenuli ovaj žele.
Da.
Šta bi to moglo?
U kom smislu šta bi to moglo?
Mislim sve, da to je.
Pa, to je ono što zovete geometrija prostora i vremena. Znači, u pitanju je, kao što sam rekao, formalno rečeno, definicija rastojanja. Znači, pojam rastojanja u matematici nije tako rigidan kao što ga ljudi obično zamišljaju i može da se formalno menja iz tačke u tačku. Znači, svakoj tački da vam Pitagorina teorema izgleda drugačije. I kada napravite takvu strukturu, ona ima otprilike upravo takve osobine. To je nešto što može da se gnjavi, da se gnječi, da se širi, da se tegli i tako dalje. Izgleda kao gumeno ili želatinozna struktura. To nije neki materijal. To je prosto osobina prostora. Znači, vezano je čisto samo sa definicijom rastojanja. To nije neki materijal koji bi se nalazio u prostoru. Sad ako kažete etar, etar, reč etar može da znači bilo šta, ali dokle god je to osobine samo prostora, a ne nekog materijala u njemu, pojam metra je deplasiran, odnosno nije važno da li je to zovete etar ili geometrija.
A isto je priznao da postoji etar, jer bez etra ne može njegova teorija opšta teorija.
Pa ja ne znam šta je Einstein priznao, ali generalno, dobro, on je imao... Normalno, ali ono što je suština pitanja etra nije u tome da li možete tekuću fiziku da interpretirate kroz postojanje etra ili ne možete, nego je pitanje da li je to značajno ili nije. Etar kao materijal koji bi postojao u prostoru ne može da se detektuje, to je rezultat specijalne teorije relativnosti. Ako imate materijal u prostoru koji ne možete da detektujete, onda nemate razloga ni da ga zamislite, da ga uvodite kao pojam, a ukoliko želite, možete, nikom ne brani. Ali pojmovi koji ne mogu da se detektuju su pitanje više teologije nego fizike, tako da
ima 12 eksperimenta posle Microsoft
da su detektovali. To je sporno, ja, tako da ne bih znao.
Isto i ovaj makar na novi
meni je žao, sad stvarno moramo da završimo. Hvala Martinu na divnom predavanju, kao i prethodnim predavačima u ovom ciklusu, i hvala i vama što ste bili sa nama. Sledeći četvrtak počinjemo novu seriju predavanja iz nauke, bit će o uticaju kosmičkog zračenja.
Nije bio propustio. Znači,
temperatura te mase... Ja se izvinju, ne mogu se obojiti.
To znači da fotoni nisu mogli da izlazite neke mase koje imala temperaturu, ali su ih udarajte.
Znači, činjenica da prostor nije bio providan.
Da, to, temperatura je tu.
To je, da, to je zavisi od temperature, znači vi u prostoru imate materiju i ta materija ima takve osobine da se svetlost teško prolazi kroz njih. To je bukvalno, možete da pogledate na nebo, kad je oblačno nebo, znači ono što vi vidite je oblak,
da,
do neke granice, a iza te granice je providno. Znači, svetlost ne može da prolazi kroz, kao, da kažem, u vidu ravne linije, u vidu pravolinijski, ne može da prođe kroz oblak, ono se rasejala na oblak. Oblak je mutan. I u tom smislu je... Pa, prosto zato što su fotoni interagovali, materija bila suviše gusta i suviše topla, jeste, da su se ovaj, fotoni rasejavali na drugim česticama. Biće okačeno na sajt Kolarčev zadužbine, tako sam obavešten od strane ove organizatora.
Još nešto, ova razdaljina
do te 2 milijarde sadašnjih godina, jeste? Milijarde, da. To je daleko, daleko van naše galaksije, to je mnogo veliko stvar.
A pored ove Einsteinove knjige, pa je vrlo retko,
Found that ether is needed for explaining element. Pa dobro, ja tu knjigu nisam prošao, morao bih da pogledam knjigu pre nego što mogu da...
Ima na internetu.
Pogledat ću svakom.
On je rekao, potreban je eter, bez toga ne mogu da objasnim. Ali u tom momentu nije bilo modela eter.
Znate kako?
Da, možda se...
Samo bih hteo da vam skrenem pažnju. I Einstein je imao pogrešnih izjava, nije on bio ni pogrešan. Znači, današnji konsenzus naučne zajednice je da eter kao pojam nije neophodan. Moguće da svi greše, možda je Einstein ipak bio u pravu, tad kad je rekao ovo, možda nije, ja to ne mogu da ulazim, da kažem ovako, na pamet.
Ovi Einsteinovci posle njega, ali on jeste...
Pa dobro, to je sad socijalno pitanje. Ja se ne bojim sociologijom fizike, tako da ne mogu to. Gravitacija talasa se neće poništiti, znači to ti isto kao kad gledaš talase na onom kanapu, jel? Se ti napraviš jednu perturbaciju sa jedne strane, da kaže napraviš talas koji ide ovako, da kažem s leva na desno, a s druge strane uradiš to isto, da kažem isti talas koji ide na suprotnu stranu, i onda na sredini se oni, da kažem, ponište, potruse, ali se potru samo na jedan trenutak i nakon toga će da prođu jedan kroz drugi, ponovo će onaj da nastavi da ide, onaj, da kažem, koji išao s leva na desno, će da nastavi nakon tog poništavanja da se pojavi ponovo i da nastavi ka desno, a ovaj drugi će da nastavi da ide ka levo. Drugim rečima, ta energija se nije uništila, oni će da prolaze jedan kroz drugi.
Znači, trenutno jedni objekti koji mogu da proizvode značajno neki gravitacioni talas, ili postoje možda neki drugi neutroni?
Postoje i drugi, postoje neutronske zvezde, postoje beli patuljci, postoje svaki objekat koji je dovoljno masivan, u principu može da generiše gravitacione talase. Crne rupe su jedini izvor gravitacionih talasa koji je dovoljno masivan i dovoljno mali da pravi gravitacione talase visoke frekvencije. Znači ovakve frekvencije 25, 30 Hz do 250 Hz koje mi možemo da detektujemo sa ovim detektorima. Zato ljudi prave, imaju ideje da prave druge detektore koji će detektovati gravitacione talase na nižim frekvencama koje mogu da generišu, da kažem, veći opseg različitih objekata koji možda nisu crne rupe. Ali da. Svaka materija generiše gravitacione talase. Ja ovo što ja mašem rukom, to u principu generiše gravitacione talase, samo su oni toliko mali da je to nemerljivo.
Da li je moguće da u univerzumu, pored neutron zvezda, budu i zvezde koje su napravljene od kvarkova?
Pa postoji taj takozvani model kvark-gluonske zvezde. To je pitanje da li tako nešto postoji, da kažem, u prirodi. Nisu viđeni takvi objekti koliko ja znam. Teorijski modeli postoje, ali...
Rekli su da bi zračaj koji bi ono dao bilo isto kao neutron zvezda, pa možda smo već detektovali...
Pa to je pitanje kako ih pronaći na nebu ukoliko postoje, da. Ali teorijski modeli postoje, ne znam ništa konkluzivno da ti kažem o tome, ali u principu moguće su takve stvari. To bi bilo kao nešto kao veliko atomsko jezero. Vrlo, vrlo veliko. I vrlo gusto. Prilike nešto slično. Ima još pitanje? Ti sam jedno pitanje. Koji su gradni, ako se uloči, koji su gradni elementi gravitacionih talasa, da. Pa u slučaju gravitacionih talasa medijum koji da kažem omogućava prostiranje gravitacionih talasa je sama geometrija. To je ovaj žele o kome sam spominjao. Znači, pojam rastojanja je ono od čega se pravi talas. Znači, definicija rastojanja, da kažem, se menja ovako i onda ti osjetiš da postoji neki talas. Ne postoji nikakav materijal od koga bi se to... izvini, samo da, kako se zove, po opštoj teoriji relativnosti ne postoji nikakav materijal od koga bi se taj talas pravio. Normalno, možete da sastaviti neku drugačiju teoriju koja je alternativna, koja bi te iste pojave trebalo da objasni pomoću nekog materijala, ali...
Dobro. Pazite, sve razrešeno, elektromagnetiku proširenu, to nije normalno,
Ja se slažem da ima raznoraznih modela, ali...
Svi inženjeri i fizičari bežimo od onih osnovnih stvari, znači, gradijent...
Ne, niko ne beži
od toga. Gradijent temperaturi. Ja znam po sebi, ja sam bežao kod djavo...
Kako se zove, mi u koji se bavimo, da kažem, alternativnim teorijama gravitacije, ne bežimo od takvih stvari. Nas je prosto...
Sa Šalakom u kontaktu, sa Igorom u kontaktu, molim vas, Edo, sudečite da dođe, da se ne pojavljujemo ovde, da vam pravi problema oko, da kažemo...
Dobro, nema problema.
I da pomine hled, hled je vrlo bitan, u celom svetu.
Ono što hoću da vam kažem je da mi koji se bavimo tim alternativnim teorijama gravitacije imamo vrlo visoke kriterijume oko toga koje osobine te alternativne teorije moraju da imaju i kakve stvari moraju da zadovolje. Do danas ja nisam video ni jednu teoriju koja je dovoljno ubedljiva da kažem kao opštu teoriju.
Sad vremena, ne morate dobiti u restoran, sad vremena
nema problema, možemo da se dogovorimo.
Sad vremena, molim vas.
Marko, moramo da završimo, izvinite, ovdje sad imamo sledeće
predavanje. Aha, imamo drugo predavanje. Ok, vaši.